Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Suntem la faptele capitolul 19, distrugerea Sodomei, pedeapsa asupra Sodomei, Lot, întâlnirea dintre Lot și cei doi îngeri. Vă reamintesc faptele capitolul 19, să recitim puțin. Apoi au zis cei doi oameni către Lot: ai tu pe cineva din ai tăi, asta după toate evenimentele acelea urâte în care am o mulțime de la bătrân la tânăr, toți s-au adunat în jurul casei lui Lot și au zis: scoate-ne afară pe cei doi ca să-i cunoaștem. Și Lot s-a opus, a zis: mai bine luați-mă pe mine, mai bine luați-le pe fiicele mele, dar ei sunt găzduiți de mine și nu pot să le fac un rău ca acesta. Cei de afară s-au scandalizat, adică ce-i rău în asta? Adică cum ne vezi tu pe noi că ăsta e înțelesul scandalizării pe care au avut-o cei de afară când au zis: ne vezi tu pe noi, tu care ești venetic aici, te-am primit în mijlocul nostru? Păi de asta s-au tulburat, pentru că el a zis că nu le faceți lor un rău ca acesta. Adică cum ne spui nouă că e rău? Pentru că era bine. Ce rău le facem noi, că îi cunoaștem? Îi cunoaștem așa, adică avem legături cu ei. Și se repede asupra lui zicând: o să-ți facem ție mai rău decât le-am făcut lor. Până mă recunosc ei înșiși că zic: o să-ți facem ție mai rău decât le-am făcut lor. Se repede asupra lui. Cei doi îngeri din spate îl trag în casă pe Lot. Și după ce îl trag în casă, îngerii lovesc pur și simplu cu orbire pe cei de afară, încât aceștia încep să caute toată noaptea cu disperare ușa casei ca să intre. Deci chiar dacă ei sunt orbiți, continuă pătimași să-și urmeze lucrarea lor nebunească. Și după aceea îngerii zic așa: apoi au zis cei doi oameni, cei doi îngeri către Lot: ai tu pe cineva din ai tăi aici, de ai fi sau ai fiice sau gineri sau pe oricine al tău în cetate, scoate-l din locul acesta, căci noi avem să pierdem locul acesta, pentru că strigarea împotriva lor s-a suit înainte lui Dumnezeu și Domnul ne-a arătat să-l pierdem, ne-a trimis să-l pierdem. Atunci a ieșit Lot și a trăit cu ginerii săi care luaseră pe fetele lui și le-a zis: sculați-vă și ieșiți din locul acesta, că va să piardă Domnul cetatea. Ginerilor însă li s-a părut că este o glumă. Iar în revărsatul zorilor, deci toate acestea s-a întâmplat până în revărsatul zorilor. Seara târziu, după ce au mâncat îngerii, străinii, locuitorii au înconjurat casa și de atunci, de la înseratul târziu, până la revărsatul zorilor, s-au petrecut toate aceste evenimente. Iar în revărsatul zorilor grăbeau îngerii pe Lot, zicând: scoală-te, ia-ți femeia și pe cele două fetele tale pe care le ai și ieși, ca să nu pierzi și tu pentru îndreptățile cetății. Dar fiindcă el zăbovea, îngerii din mila Domnului către el l-au apucat de mână pe el și pe femeia lui și pe cele două fete ale lui și scoțându-i afară, unul din ei a zis: mântuiește sufletul tău, să nu te uiți înapoi, nici să te oprești în câmp, ci fugi în munte ca să nu pierzi cu ei. Asupra acestui verset 17 din capitolul 19, o să ne oprim puțin, o să vi-l citesc în trei variante. Una în traducerea Sfântului Angur de Aur, adică felul cum interpreta el și cum înțelesul pe care îl dădeau cuvintelor. El zice așa: și scoțându-i afară de mână, trăgându-i pe Lot, pe femeia lui și pe fete, cele două fete care parcă nu se lăsau duși din cetate, și scoțându-i afară de mână au zis: mântuiește sufletul tău, să nu te uiți înapoi, nici să stai într-un loc de prinprejur. Adică să nu fugi până mai încolo, să te ascunzi, să te uiți ce se întâmplă. Să nu stai ascuns într-un loc din prinprejur. În munte mântuiește-te ca să nu fii prins împreună cu ei. Aceasta e varianta Sfântului Angur de Aur. În Biblia Sfântului Sinod, adică al noastră, ați auzit-o, dar v-am mai citit spate, și sculându-l și scoțându-l afară de mâini, unul din ei a zis: scoțându-i afară de mâini, unul din ei a zis: mântuiește sufletul tău, să nu te uiți înapoi, nici să te oprești în câmp, ci fugi în munte ca să nu pierzi cu ei. Și o traducere a înaltului Bartolomeu, dar aproape la fel și a lui Bădiliță, zice așa: și a fost așa, când i-au scos afară, au zis: scapă și mântuiește sufletul, nu te uita înapoi și nu adăsta, adică nu sta, nu te odihni, nu adăsta prin ținutul de prin prejur. Fugi în munți ca să nu fii aici e foarte interesant că zice ca să nu fii înfășcat la oaltă cu ceilalți. Și Biblia Masoretică are aceleași, Masoretică, adică după textul vechi ebraic, are aceeași formulă la sfârșit: fugi în munți ca să nu fii înfășcat și tu la oaltă cu ceilalți. Adică despre asta să vorbim. Dar asta ce lucru vreau să ne oprim? Adică ce ne spune acest verset? Cum știți, majoritatea cuvintelor Scripturii, mai ales celor adresate cele spuse de Dumnezeu, toată Biblia e insuflată, dar mai cu seamă cuvintele pe care le spune însuși Dumnezeu sau îngerii Lui. Aici îngerii Lui trebuie cu mare grijă cercetate, pentru că ele nu sunt numai niște cuvinte care sunt adresate vremelnic unui om, ci au valabilitate eternă. În general, tot cuvântul Dumnezeu este și o adresare personală, dar are și o valabilitate eternă, veșnică, pentru noi toți. Și atunci, în acest verset 17, este o taină și o comoară, care aș vrea să vă descoper în seara aceasta, în sensul că ni se spune cum să ne mântuim sufletul. În vreme de mare încercare, de păcat, de ispită mare. Și vremea aceasta e tot timpul. Adică, care poate să zică că nu este vremea încercării, nu este vremea păcatului, nu este vremea ispitelor. Zigaben, un tâlcuitor al bizantin, al Scripturii, spune așa: pentru mântuirea sufletului din păcat trebuie trei lucruri, ne zice Dumnezeu. După el spun și alții, după acest Zigabene, zice așa: primul, cum au zis peste tot, zice: mântuiește sufletul tău. Până două puncte. Cum să ți-l mântuiești? Și prima treaptă. Să nu te uiți înapoi. În toate variantele e aceeași traducere. Nu te uita înapoi, nu te uita înapoi. Ne-am putea pune întrebarea: de ce oare să nu se uită înapoi? În general, noi ne imaginăm, știți cum ne imaginăm, pentru că avem de la gravurile lui Dürer, dacă le știți, care aproape că a făcut desene pentru toate momentele importante ale Scripturii și are și după aceasta. Și după aceea, toată lumea nordică germană, mai ales luterană, care a început să facă asemenea desene, toți ne imaginăm pe Lot, pe femeia lui, pe fete fugind, femeia lui întorcându-se să se uite, se transformă în stâlp de sare și în zare jos, undeva la poalele muntelui pe care urcă ei, Sodoma în flăcări. Ori nu era așa. De ce? Pentru că după aia, în dialogul care se continuă între Lot și îngeri, dar chiar să vă citesc ca să vedeți, în dialogul care se continuă între Lot și îngeri se zice așa: deci îngerul spune: mântuiește sufletul, și Lot a zis către dânsii: nu, stăpâne, iată sluga ta a aflat bunăvoință înaintea ta și tu ai făcut milă mare cu mine, mântuindu-mi viața, dar nu voi putea să fug până în munte, adică până pe creastă, ca să nu mă ajungă primejdea și să nu mor. Iată, cetatea aceasta este mai aproape și să fug acolo, să mă izbăvesc. Ea e mică și îmi voi scăpa acolo viața prin tine. Sigur, o cetate mai mică, care era undeva pe un mic urcuș al muntelui, pe stânga, era o cetate numită Sigur. Și a zis îngerul: iată, îți cinstesc fața și îți împlinesc acest cuvânt, să nu pierd cetatea despre care grăiești, adică Sigur, grăbește-te, dar și fugi acolo, că nu poți să fac nimic până nu vei ajunge tu acolo. De aceea s-a și numit cetatea aceea Țoat, adică scăpare. Când s-a ridicat soarele deasupra pământului, a intrat Lot în Țoar. Deci, când s-a ridicat soarele, zicem, de o suliță, cum ziceau în vechime românii, deasupra pământului, adică cam atâta în zare, dacă faci Asta zicea eu suliță. Că se ridică de 3 sulițe, e undeva ora 11. Că se ridică de o suliță, e undeva ora 8, foarte dimineață, vara. Când s-a ridicat soarele deasupra pământului, a intrat Lot în Țoar. Atunci Domnul a slobozit peste Sodoma și Gomoră ploaie și pucioasă din foc și foc din cer de la Domnul. Deci de-abia atunci când el a intrat în Țoar și a intrat înăuntru, în clipa când a intrat înăuntru, s-a adăpostit în cetate, atunci a început dezastru. Și atunci întrebarea noastră este, de ce oare îngerii au insistat să nu te uiți înapoi? Pentru că ei ce puteau să vadă înapoi decât cetatea lor? Nu s-a întâmplat nimic până când a intrat în Sigor și până nu s-au adăpostit acolo. Și de aceea pare foarte interesantă această poruncă, să nu te uiți înapoi. Și iar Sara s-a uitat înapoi și a văzut orașul ei. N-a văzut nimic altceva și s-a făcut stul de sare. Deci asta e prima, să nu te uiți înapoi. A doua, nici să te oprești în câmpie, o anumită traducere a Sfântului Sinod. Și cealaltă este și a Sfântului Angură de Aur și a înaltului Bartolome, este nici să stai în vreun loc de prin prejur. Și se pare că aceasta e mai sigură, pentru că și textul masoretic tot spre asta coboară, nici să stai în vreun loc de prin prejur. Adică să, ce putea să facă Lot și soția lui și fetele lui? Să fugă o vreme, să se bage într-o țarină de-a lor pe undeva, să stea să uite ce se întâmplă cu cetatea. Sau să stea ascunși acolo, prin prejur pe undeva, să nu fugă până în Sigor sau până în munte. Asta e a doua. Deci, una, să nu te uiți înapoi, a doua, să nu te oprești într-un loc de prin prejur de pe aici, și a treia, fugi în munte. Fugi în munte. Bine, până la urmă intervine nu stăpâne, zice Lot, totuși eu sunt bătrân și nu pot să fug până în munte, lasă-mă să intru în Sigor. Dar e important să ne oprim la primul cuvânt al lui Dumnezeu. Deci aceste trei, care definesc ce înseamnă mântuirea, cum să-ți mântuiești sufletul în vreme de încercare, de ispită, de necaz. Și vremea este neîncetat așa. Adică în lume necazul veți avea, zice Mântuitorul. Și atunci cumva totdeauna se aplică această grilă, această triadă de trepte. Prima, să nu te uiți înapoi, a doua, să nu stai printr-un loc de prin prejur, a treia, să fugi în munte. Și părinții insistă pe aceste trei porunci, pe aceste trei sfătuiri ale îngerilor, că sunt folositoare peste veacuri tuturor oamenilor în lupta cu păcatul. Prima, să nu te uiți înapoi. La această să nu te uiți înapoi, românii au cuplat foarte bine și până și bazmele lor sunt să nu se uite înapoi pătrumos, să nu se uite nici în dreapta, nici în stânga, să n-asculte strigătul babelor, cloanțe și mumii pădurii și nu mai știu ce, și tot înainte să se uite. Deci le-a pătruns în inimă această sfătuire. După aceea, această sfătuire a îngerilor era foarte, foarte folosită în pustietățile Egiptului și Sinaiului și la marii părinți duhovnicești, ca o sfătuire neîncetată să nu te uiți înapoi. Bine, o cuplau și cu cuvântul Sfântului Pavel, care spune spre cele dinainte, uitându-le, spre cele din urmă, uitându-le, spre cele dinainte să tindem. Adică și deja în acest cuvânt al Sfântului Apostol Pavel, deja și explicau cumva despre ce e vorba. Că nu era vorba de o uitare fizică în spate. Că nu e vorba că n-ai voie să te uiți în spate. Trebuie să fii ca lupul așa tot timpul. Știți că lupul nu se uită în spate. El trebuie să se întoarcă, el se uită tot timpul în față, că trebuie să se întoarcă cu tot corpul. Și atunci în față oriunde se duce, se uită. Nu asta înseamnă că nu trebuie să te uiți în spate. Și are un înțeles duhovnicesc. Așa cum înțeles duhovnicesc avea și acolo. V-am spus, ce folos ar fi avut porunca asta dacă nu erau, n-aveam înțeles duhovnicesc? Pentru că ei ce se vadă în spate decât cetatea pe care o văzuseră. O trăiseră în ea, locuiseră în ea, ce se vadă altceva. Deci ea avea un înțeles duhovnicesc să nu te uiți în spate. Și părinții din pustia Egiptului, mai cu seamă, chiar și în Paterica, am găsit loc în care făceau legătură între acestea, nu te uita în spate, cu cuvântul Sfântului Apostol Pavel, pe cele din urmă, uitându-le de cele ce le-am trăit, cele ce le-am, care m-au tulburat, cele care, în care am căzut, în care m-am ispitit, în care, uitându-le spre cele dinainte să tine. Cele dinainte sunt totdeauna pronia dumnezească, mila lui Dumnezeu, încrederea în Dumnezeu. Cele din urmă sunt totdeauna păcatele noastre. Adică ce avem noi în spate, decât că am păcătuit, că am greșit, că n-am știut să răspundem cu bine la rău, că n-am făcut cealaltă. În general, acelea ne ating, în urmă, uitându-ne, sunt păcatele noastre, înainte, uitându-ne, e mila lui Dumnezeu la care ne dăjduim. Și Pavel ne spune, cele din urmă, uitându-le spre ce înainte să tindem, adică spre cetatea veșnică a lui Dumnezeu, spre împărăția lui la care ne cheamă. De fapt, toată Evanghelia aproape că e cuprinsă în cuvintele acestea. S-ar putea reduce Evanghelia la acest cuvânt. Să nu te uiți în spate și pe cele din urmă, uitându-le spre cele dinainte să tindem. Adică Mântuitorul neîncetat le vorbește despre împărăția celor. Cu ce voi asemenea împărăția cerului? Cum să vă chem spre ea? Le tot vorbește despre ceea ce este în față. Iar despre cele ce au fost, foarte puțin. Sunt doar câteva despre viața lor, aproape nimic. Nu le spune Petre, cum stăteai tu și furai pește în târg și nu știu ce făceai. Matei, la vamă, nu știu ce făceai. Câte nu putea să spună din trecut la unii și la alții? Sau din trecutul poporului iudeu? Sau din trecut în general al lumii? Dar mai puțin a insistat Dumnezeu. A amintit doar că a văzut când au căzut îngerii. Am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer, care a fost oarecând. Dar nu insistă asupra acestor lucruri, ci cele ale viitorului, ale biruinței de plină a lui Dumnezeu, ale plenitudinii împărăției lui Dumnezeu, despre acelea vorbește neîncetat, cele ce vor fi, iar despre cele ce au fost, adiacent, meteoric, întâmplător, nu? Aproape toată Evanghelia respectă acest cuvânt, că cele din urmă, uitându-le spre cine înainte să tinde. Și dacă o luăm așa, și după același concept, după același percept, au mers toată învățătura de credință până la urmă, iar dacă n-a mers după aceasta, a greșit. Sau a avut nuanțe de greșeală. Marele, primul și marele trăitor al pustiului, vestit peste tot Antonie cel Mare, singur de unul singur, luptându-se și făcându-și el o chilie pe unul dintre pământuri ale părinților lui, și începând lupta duhovnicească de unul singur, și-a dat seama că nu era de ajuns că s-a separat de ceilalți oameni, că amintirile și rememorările erau lumea care venea cu el. Și el și-a dat seama că dacă nu lasă amintirile, dacă nu lasă rememorările și corelațiile care făcea cu trecutul, el nu poate înainta. Și asta a fost una dintre primele lucruri care le-a învățat. El nu știa să citească. Dar l-a descoperit singur, exact cum Pascal a redescoperit legile matematice primare și fundamentale de unul singur în copilărie. Așa, Antonie cel Mare a redescoperit niște adevăruri pe care le spunea Scriptura fără să le știe. Nu știa, dar le-a descoperit prin viața lui. Că și-a dat seama că trebuie să uite cele vechi, deși avea numai 20 de ani. Trebuie să uite cele vechi pentru că acestea nu lăsau să înainteze. Nu lăsau, umpleau de un conținut viciat și deja otrăvit anumite concepte ale minții lui, adică orice gând, orice trăire pe care o raporta la Dumnezeu era cumva viciată de ceea ce trăise înainte. Frumusețea, când rostea cuvântul frumos, era raportat la anumite lucruri pe care le trăise el și care puteau fi jumătate frumos, jumătate adevăr sau mai puțin de jumătate, care puteau fi, de fapt, niște false adevăruri, erau viciate cumva conceptele în sine pe care le folosea el gândindu-se spre Dumnezeu și a trebuit să renunțe încetul cu încetul la toată amintirea, să o păstreze așa într-un fel de background al minții, în spate, scena din spate a minții, nu poți să renunți complet la ea, nu poți să o ștergi. Dar nu-i dai importanță, exact cum face Scriptura. Nu-i dai importanță, exact cum Mântuitorul însuși nu tot amintește trecutul. Trecutul există. Putea să-l reamintească, el era singurul care putea să-și aducă aminte desăvârșit de adevărurile trecutului, că el le cunoștea, era Dumnezeu. Noi, oricum, ce rememorăm și ne reamintim e fals. Deci, de mai multe ori, că ne amintim numai ce ne place sau ceea ce nu ne place, scos din context, fără adevărata, nu vedem adevărata realitate, ci mai mult traumatizanta realitate pe care am trăit-o noi. Micul nostru colț din realitate. Frumoasa realitate pe care am trăit-o noi și care poate se petrecea lângă un spital de oncologie. Noi eram îndrăgostiți și ne plimbam pe acolo și ne aducem aminte cu mare fete. Dar acolo mureau oameni. Asta e jumătate de adevăr. Nu e adevărul de plin. Tu ți-aduci aminte de o părticică din amintirile tale. Dar ele nu e unit să vă și cu adevărul această rememorare, ci din potrivă de multe ori certat cu adevărul. Și atunci era cumva, toate aceste conținuturi se viciază când le raportez la Dumnezeu, ele cumva nu răspund, nu pot să-L cuprindă, nu pot să-L definească, nu pot, nimic nu-L poate cuprinde și defini, dar nici măcar pe departe. Și atunci primul lucru a fost acesta la Antonie cel Mare, dar întorcându-ne. Să nu te uiți înapoi, cum vă ziceam, cred că are un înțeles duhovnicesc. Un alt motiv, o altă dovadă că nu asta era problema, că trebuie să nu te uiți înapoi, că vedeai cum se distruge societatea. Avraam s-a uitat spre Sodoma și Gomora și a văzut fum greu și negru înălțându-se și n-a pățit nimic. Adică el s-a uitat de departe, a văzut acel fum care ieșea din toată zona aceea și n-a pățit nimic. Deci nu era în sine că vezi orașul în flăcări și asta te face să devii. Și avea alt înțeles porunca îngerului. Și am dat aici câteva înțelesuri ale Nuntului Tanapoi pe care le-am găsit la Sfinții Părinți mai apoi. Părintele Arsenie Boca și Părintele Sofronie, citind și recitind mai ales filocaliile și Părintele Arsenie mai ales filocaliile primele cinci, și-au dat seama că părinții mari duhovnicești, mari părinți care au fost începătorii și lucrătorii cei mai mari în biserică, mergeau pe aceeași gândire, nu reamintirea trecutului, nu ochii întorși spre trecut, nici măcar atunci când părea această reamintire sau întoarcerea ochilor în trecut, părea o atenție asupra păcatelor tale, asupra vieții tale păcătoase, nici măcar atunci, nu această întoarcere înapoi o propovădeau și nici măcar nu o îndemnau. Bineînțeles că acum vi se va bătea cap în cap că, Doamne, dar cum? Nu se vorbește peste tot, să-ți aminte de păcatul tău, pocăiește, să-ți aminte că ești păcătos. Da, toți vorbești și despre asta, dar vorbesc despre un fel de amintire a faptului că ești păcătos în sine. Și se merge pe ești păcătos fără să te gândești, eu sunt păcătos pentru aia, așa, că am făcut aia, așa, da, am făcut, în mare mi-aduc aminte, dar eu știu că sunt păcătos, acelea sunt doar niște semne ale faptului că sunt păcătos, dacă Dumnezeu mă lăsa, eram și mai păcătos, s-a întâmplat să mă lase numai atâta, dar eu nu intru în detaliile amintirii și rememorării, clipă cu clipă, secundă cu secundă, și părinții mergeau pe înțelesul că ce zice Dumnezeu când zice litera ucide, Duhul face viu, se raportează foarte mult la acest adevăr. Adică a-ți aduce aminte în literă și în cirtă și în iotă ce ai trăit tu, înseamnă moarte duhovnicească, spuneau ei. Înseamnă, ei spuneau că păcatul, greșeala, starea de depărtare de Dumnezeu este o taină a demonului cu tine. Exact cum sunt tainele, sfintele taine ale bisericii și ale lui Dumnezeu, care sunt tainice lucrări ale Dumnezeu cu noi pe care noi nu le înțelegem cum lucrează El și cum ne folosește El spre mântuirea. De aia sunt taine. Pentru că nu le înțelegem de plin. Pentru că nu le cunoaștem lucrarea, cum face El această lucrare tainică cu fiecare om în parte prin Sfintele Taine. Asta e în primul rând înțelesul tainelor. Mai mult decât celelalte, de orice fel. Exact așa există diavolul imită și are și el tainele lui cu omul și tainele lui sunt monstruoase. Tainele lui sunt ucigașe, tainele lui sunt otrăvite. Și părinții spuneau că cea mai otrăvită taina lui este trauma păcatului, amintirea păcatului, amintirea clipelor de lepădare, de uitare, de nepăsare, rămase în adâncul inimii tale. Ca niște potire pline cu otravă. Deci reamintirea acestor clipe, rememorarea lor, e pur și simplu reactivarea celor otrăvuri. Și chiar dacă tu zici numai să le studiez, să văd, te vei otrăvi. Ăsta e motivul pentru care părinții legau de cuvântul Duhul, litera ucide, Duhul face viu și el zicea, da, trebuie să te aduci aminte că ești păcătos, dar trebuie să te aduci aminte că în general ești un om păcătos, că așa suntem, că de altă e o mușozi și tot păcătos e, nu să stai să te aduci aminte în detaliu. Cel mult să spui, da, am făcut mai mult păcatul ăla sau celălalt, dar atâta, nu să mai adu aminte. Părinții Sofronie și Părintele Arsenie sunt chiar foarte abrupți în asta și spune ajunge să-ți aduci aminte o singură dată în spovedanie și atunci cu lacrimă și el zice în fața otrăvii și Părintele Sofronie și Părintele Arsenie parcă, aici parcă sunt frați. Ei zic în fața otrăvii răutății din potirul tainei diavolului, al amintirii păcatului tău, al vieții tale păcătoase pe care o ai acolo în străfundul amintirii, în fața acestui potir, acest potir descoperit în orice condiții, de unul singur, altul, așa, așa, poate să fie distrugător. Deci se revarsă taina demonică peste tine. Dar, zice, singurul loc în care el este neutralizat și golit este spovedania. Adică acolo este taina dumnezească care neutralizează această putere a demonului. În orice alte condiții, ea poate fi distrugătoare. Distrugătoare. Și acolo spunea, nu în detaliu, nu în complicățenii de detaliu, și ajunge să le spovedești odată cu toată durerea și cu o lacrimă și să nu-ți mai aduce aminte de ele niciodată. Nu mai tot revii, nici măcar în spovedanie, să tot zici că sunt, că am făcut, că am dresc. Uită! Unul dintre cei mai buni cunoscători în domeniul din țară la ora asta și pe care l-am admirat totdeauna în privința aceasta, părintele care a mai venit la noi de mai multe ori, Vasile Vlad, și care, după ce mărturisea o chestie, după ce te dezlega și dacă îi reamintei, spune, despre ce e vorba? Nu știu despre ce zici. Cum adică nu știți? Părinte, știți? Dar tu nu mai ești așa. Aștept să terminați, înțelegi? De ce ți-aduce aminte? Și te certa. Dacă, de exemplu, am avut tineri de acolo care au devenit, după aceea au venit aici să spovedi și spuneau că fuseseră studenții ai lui și dacă îi vedea pe stradă supărat, se oprea cu mașina și zicea, de ce ești supărat? Și dacă mi-a adus aminte de păcate, care păcate? Și eu zicea, păi păcatele știți că bine am spus, păi știi ce ți-a aduce aminte? Nu mai sunt ale tale, tu nu înțelegi că-ți fac rău. Ce ți-am spus eu la nu știu ce și la nu știu ce, la morală, că făcea morală cu ei? Și certa. Și nu dădea voie, pentru că el își dădea seama de o travă care se revarsă. Noi credem că e o chestie mistică și trăitoare să faci chestia asta, să schinuiești sufletul. E ca și cum ai lua o Ebola sau nu știu, ai avea bacilul Ebola în niște plase pe acolo așa și alți bacil coc și nu mai știu ce și tu cu mâinile tale murdare și, sau goale te duci și cauți pe acolo și bagi nasul prin plase și zici, uite, aici e Ebola. Te îmbolnăvești. El are o putere asupra ta pe care nu știi să o... Te-a scos Dumnezeu din acea ispită, nu tu ai ieșit de capul tău, dacă ai ieșit din ea. Te-a scos Dumnezeu. A reveni și a tot rememora și a tot să-ți aminti, este un pericol de moarte, înțelegeți? Un pericol de moarte. Și diavolul creează această a doua conștiință falsă a omului care tot îi spune că trebuie să-ți aduci aminte, trebuie să... Acolo în detaliu trebuie să nu știu ce, niciun detaliu. Deci, țineți minte, pe pereții de la Drăgănescu citiți, când mergeți la pictura Părintele Arsenie, el spune, ajunge să vezi odată o lacrimă pentru păcat în spovedanie și gata să nu-ți mai aduce aminte de el. Și asta spunea un părinte mare duhovnicesc. Și asta spune și Părintele Sofronie, asta spun și părinții din vechime. Alții au uitat asta și mai, noi ăștia mai mici, mai pompălăi, mai prăpădiți, ajunge să spunem, aduce aminte în detaliu și nu știu și toată ziua să zic, da, sunt, am făcut atunci, nu știu. O greșeală fundamentală. Ăsta e cuiul meu pe care l-am și împotriva psihologiei. Dacă există o latură a psihologiei care cere rememorarea detaliată și nu știu ce, asta e și chestia pe care nu prea înțeleg la Maica Siloana. Adică, pentru că toată învățătura de credință ne spune așa și ea cumva lasă deoparte vechea învățătura părinților și adevărurile pe care ei îl cunoșteau despre răutatea criminală a răului care, cu care nu te joci, și totuși ei îndrăznesc să meargă pe o latură mai psihologică, așa, de reamintire în detaliu a unor lucruri de care nu cred că e bine. Bine, ceea ce e bine la ei este că măcar pun acest lucru se facă de multe ori și în spovedanie, dar și acolo cumva e ferit, adică rememorarea aceasta, dar nici măcar acolo părinții insistă că și acolo să nu-ți aduce aminte în detaliu. Și acolo, dacă se poate, în linii mari, adică, să zicem, de desfrânare, nu ai putut să spui tu desfrânarea, nu știu ce felul și modul și să le descrii. Nu. Sunt și acum anumite cuvinte pe care oamenii le folosesc când spun despre desfrânare, nu îndrăznesc să... Nu știu ei ce înțeleg prin cuvântul ăla, dar nu le zic, dar tu ce înțelegi? Adică ce ai făcut când ai zis așa? Nu cumva să înceapă să zică tot felul de detalii și care... Iar distruge. Nu se face asta. Am tentația să zic, măi, dacă nu zici prea mult totuși, sau nu zici prea puțin, dar că oamenii folosesc fiecare conceptul cum credă și pun anumite chestii în spate. Dar totuși mai bine și mai de folos să zică el cum poate și cum știe, să înțeleg eu ce pot, să se dezlege decât să se apuce să detalieze și nu-i folositor, nici pentru unul, nici pentru altul. Și totuși, aproape că nu-i băgat în seamă acest adevăr, îngerii lui Dumnezeu spun, nu te uiți înapoi. Și asta aplicată chiar într-o faină a bisericii. Nu te uita înapoi în sensul acesta detaliat, ci aplicată în sensul și vieții omului în biserică. Uitarea asta înapoi tot timpul e dezastros. Dar nu o văd la Hristos. Dacă aș fi văzut-o la Hristos, propovăduită de El, dacă aș fi văzut că se întoarce către apostoli, mai spune la păcatele Matei. Și Matei, mergând după Hristos, mai spune la păcatele. Nu se zice despre așa ceva. Nu amintește odată despre un păcat al cuiva. Nu îi spune lui Pavel vreodată, vă dați seama câte păcate avea Pavel, a avut vedenii, l-a cunoscut pe Dumnezeu Mântuitorul în vedenii și în templu din Ierusalim și nu i-a spus vreodată, Pavel, spune-ți păcatele. Adică nu insistă pe anumite chestii, n-ai spus tot exact, n-ai făcut ceea ce uneori mi se pare că exagerăm în privința asta cu exactitatea cât am spus, dacă am spus. Mi se pare că așa, nu numai că exagerăm, ci ne otrăvim.
Acela, la momentul spirit, pentru examinarea conștiinței, este valabil.
Este valabil o singură dată. Pentru păcatele vechi. Nu totdeauna să-ți aduci aminte, să spui tot felul de detalii. Problema noastră este că continuăm la nesfârșit să le ținem în minte, să le tot sucim pe toate părțile, să socotim că asta înseamnă să-ți aduci aminte de păcatele tale. Mare greșeală. Să aduci aminte de păcatele tale în general că ești un păcătos. Dar nu în special. Un cleptoman, dacă își aduce aminte foarte în detaliu cum are tentația aceea de a fura. Să zicem că el, de exemplu, am cunoscut oameni care s-au spovedit o vreme, erau cleptomani. Furau, Dumnezeu, furau așa, nici nu își dă seama când furau. Plecau cu ele, dar le furau. Și au scăpat. Au scăpat. Și au ajuns după o vreme la părinți care au zis, un detaliu, nu știu ce, și în fiecare stare se duce aminte cum furai tu și nu știu ce. Și omul a făcut așa. Problema e că s-a refăcut, s-a revigorat toată pornirea și a început să fure iară. Atât de tentant e gestul, felul de a fi, cum făceai, ce simțeai când erai lângă creion și tremurai tot, așa în mâna, te trăgea încolo, păi simțeam, nu știu ce. Și toate pornirile acelea s-au redeșteptat, pur și simplu, când omul este pus să tot reamintească. Alții care, după ce au scăpat, pur și simplu, au uitat de toate aceste grozăvii prin care au trecut, revenind la unii, ori psihologi, ori părinți, care le-au cerut să spună în detaliu tot felul de lucruri, acești oameni, mai mare parte dintre ei, le-au trebuit și la unii le mai trebuie ani și ani de zile ca să-și revină. Pentru că are născut păcatul în ei. La nivelul minții, la nivelul gândurilor, la nivelul manifestărilor exterioare de multe ori. Deci am văzut lucrul ăsta real. Nu e bine. Cum poți să zici că e bine când nu e bine? Adică om care, să zicem, a venit într-o primă tabără, e unul dintre noi, a venit într-o primă tabără, acum era printre primele tabere, 2002-2003, și s-a spovedit, s-a întors, fusese rocker, fusese, Doamne, câte făcuse, de la droguri până... Și a revenit și după aceea a fost 6-7 ani. Bine, bine. Și tot mai sus urca și tot mai puternic se... Și uitase că a fost vreodată el așa. Până a ajuns la un părinte oarecare, nu știu când, într-o vară când a plecat acasă și el a cerut spune în detaliu. Acele 2-3 spovedanii pe care le-a avut atunci, cu detaliile acelea, le-au făcut, au trecut vreo 6-7 ani de încercare de revenire. 6-7 ani de încercare de revenire. Acum, cât de cât e la 70% din cât a fost atunci când a fost cele 3 spovedani? 70%! Nădăjduiesc în 2-3 ani și își va reveni totuși, complet. Vă dați seama? Pentru că tu reverși iară toată urăciunea, toată otrava aceea, o scoți iară în detaliu, pe care atunci nu i-am cerut-o să spună în detaliu. Și atâta lumină a primit și atâta dar, și minuni s-au făcut prin mâinile lui. Și minuni a lucrat Dumnezeu, atâta dar îi dădea. Și totuși, după ce s-a redescoperit păcatul în detaliu, a revenit la întuneric, la gânduri de hulă, la împotrivire, la revolte interioare, la un iad s-a dezlănțuit în el. Păi și să nu luăm seama la lucrurile astea, cum am ajuns noi să nu luăm seama la lucrurile acestea, mai ales că părinții ne învață asta. Credeți că ei sunt prostuți când ne zic să nu intrăm în detalii? Credeți că ei sunt prostuți? Când zice îngerul unul însuși, nu te uita înapoi. Când toată învățătura de credință ne spune, nu, când citiți Evanghelia, că trebuie să citim Evanghelia, uitați-vă în Evanghelie. Făcea Hristos așa? Nu o făcea. Cine a apucat pe noi să facem așa neapărat? Când ne învață părinții sau biserica să ne aducem aminte de păcat, să ne aducem aminte că suntem limitați, suntem păcătoși, suntem oameni. Să ne aducem aminte cum spunea Tereza de Lisieux, mi se pare, că nu m-am atins, zicea de bărbat, sau nu m-am atins, dar dacă mă lăsa Dumnezeu, sunt convins că era mai rău decât Maria Magdalena, zicea ea. În tipul ăsta de conștientizare a păcătoșeniei noastre, nu neapărat, mi se pare foarte îngust și mic și foarte nefolositor să-ți aduci aminte așa în general că ești păcătos pentru că ai făcut păcatele alea și alea. Oricât de mare ar fi, sunt nimic față de cât ai fi făcut dacă Dumnezeu te lăsa. Și tu ești cu mult mai limitat și mai păcătos dacă e până la urmă. A fost o întâmplare. S-a întâmplat și s-a întâmplat. El te-a îngăduit și tu ai făcut și ai fructificat această îngăduință lui Dumnezeu, dar a te limita numai la acelea, să tot le rememorezi și în mare măcar și numai din cauza aia să socotești că ești păcătos, asta e o mare greșeală. Pentru că vrând nevrând la un moment dat să te compari cu alții, să zici, băi, n-am făcut chiar așa, băi, n-am făcut chiar așa, băi, dar n-am făcut nici chiar cu ăla, uite, ăla fura de mic, ăla jura de mic, ăla nu știu ce, eu n-am făcut nici aia, nici aia, am fost chiar băia bun așa. Deci, vrând nevrând, sau, din potrivă, ajung să zici, păi, eu am făcut așa, 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 să-i acuz pe părinți, de mic n-am fost învățat, așa era mediu, așa m-au lăsat părinții. Nu asta este soluția. Nu asta e soluția care ne îndeamnă și ne-o pregătește și ne arată Evanghelia, până la urmă, și toată învățătura de credință, ca să te socotești, să te smerești, să te socotești păcătos, ca bază de început al credinței. Și cealaltă pe care v-am spus, adică să știi că dacă Dumnezeu te lăsa, erai dus de ori mai mult și dacă te-a lăsat sau a îngăduit, fără voia lui, a îngăduit, a fost lucrarea ta în primul rând, voia ta, voia celorlalți din jur care te-au influențat și poate că Dumnezeu va putea să le folosească spre folosul tău, spre înțelepția ta, într-un fel, dacă vei ști să lucrezi cu El, dar nu asta te dovedește păcătos sau nu, ci puținătatea și slăbiciunea ta. Și nu trebuie să vă spun că dacă ne lasă Dumnezeu, mâine suntem cei mai păcătoși. Mâine. Oricare dintre noi. Dacă ne lasă Dumnezeu, unde am zice noi, sus și tare, că asta nu o să o faci niciodată, o să o faci cu spor și cu sârg. Înțelegeți? Asta trebuie să credem. Fără să trebuiască neapărat să zici că din cauza că eram eu păcătos, de aia sunt păcătos, că am făcut eu alea și alea și alea. Nu-i nevoie. Eu vă îndemn mai degrabă să spuneți celui din urmă, uitându-le spre cei înainte să tindem, uitați-vă și spre împărăția lui Dumnezeu, la care ne cheamă, spre frumusețea cetății dumnezeiești la care suntem chemați, spre frumusețea chipului Dumnezeu, spre paternitatea dăuncească la care suntem chemați, spre alte lucruri care înfrumusețează sufletul. E firesc, spre ce te uiți, cu aceea te vei asemăna. Spre ce sunt ațintiți ochii, cu aceea vei asemăna. Ochii tăi sunt ațintiți tot la păcate, tot la greșeli, tot la studiu bacililor Koch și Ebola și nu știu ce, o să fii ca ei. Până și la nivel practic, aproape trupesc, oamenii seamănă cu ceea ce iubesc. Dacă iubești un cățel, semeni cu cățelul, până la urmă. Parcă este asemănare ceva între cățelul ăla și tine. Până și penarele, țin minte așa cum mă uitam pe bănci și pe fiecare penar semăna cu proprietarul. Era o anumită împărtășire din ceva, din ceva acela. De la om spre penar și de la penar spre om. Sau orice, până la urmă, poate să aibă o anumită influență asupra ta și influența ta asupra lui. Chiar de la lucruri, nu numai ființe. Cu atât mai mult, spre ce ți atintești ochii, spre ce tinzi, aceea este chipul după care te luminezi sau te întristezi. Dacă tu te întorci spre păcat, spre întuneric, spre moarte, bineînțeles că vei semăna mai mult cu moartea, cu întunericul, cu păcatul. Dacă te întorci spre lumină, spre chipul lui Dumnezeu, spre împărăția Lui, atât mai mult te vei lumina și te vei întoarce spre... Ori pe noi Dumnezeu ne-a numit fii ai luminii, ne-a numit sarea pământului, ne-a numit altfel. Ne-a chemat la altceva. Nu ne-a numit. Ne-a chemat spre aceste lucruri. Ne dorește așa. Ne dorește fii ai lui Dumnezeu. Nu te uiți înapoi, nu ți-aduce aminte de păcatul și de viața în păcate care ai trăit, mai ales în detaliu. Nu ți-aduce aminte de asta. Uită! Dar nu uita că ești limitat și păcătos dacă te va lăsa Dumnezeu praful să rege de tine. Asta să nu uiți. Și că în general ai păcat. Fără să intri în detaliu. Știi. Dar uită viața aceea. Uită-o că nu-ți folosește. Un om a murit și altul s-a născut. este omul vechi al păcatului care moare încetul cu încetul și un om nou se naște în tine, care e după chipul lui Dumnezeu. Nu te uita înapoi nici pentru a-ți reaminti că, uite, trebuie să-mi amintesc eu cine sunt. E periculos. E mai periculos. Îți aduci aminte în general că ești păcătos, că știu, am făcut multe păcate. Destul. Nu în numele reamintirii bune, că trebuie să-mi dau seama cine sunt și așa, ca să nu judec alții. Nu, e periculos. E o tentație foarte periculoasă, foarte fină cu care te cheamă diavolul. Nici măcar ca să-ți reamintești. Nu te uita înapoi nici din curiozitate. Oare unde am greșit, eu știți, aceasta e ispita de Sherlock Holmes a creștinilor duhovnicești. Sau de, nu știu, orice altceva. Alți detectivi. Care trebuie să studieze ei în profunzime viața cum a fost și să tragă concluzii și să vadă unde n-a făcut bine, cât n-a făcut bine, unde trebuie să... O mare prostie, o mare greșeală în care diavolul te fentează și te face praș și pulbere. Acolo vei da de urmele lui și urmele lui sunt înșelătoare, exact ca ale șarpului pe nisip, așa, înduitoare. Urmele lui sunt foarte periculoase, sunt ca ale indienilor care schimbau potcoavele la cai și erau întoarse, știi, și tu ziceam, au venit încoace, de fapt ei mergeau încolo. Adică cu diavolul, cum zicea Părintele Arsenie, e bătrân și viclean, mă! Adică are o viclenie bătrână de mii și mii și mii și mii și mii de ani. Nu e o bătrână. Că dacă un bătrân de 100 de ani rău și e de șuc și de răutate incredibilă și are 100 de ani, cu cât e mai bătrân în răutate, cu atât are mai multă viclenie și prefăcătorie, dacă e rău. Da, apoi un diavol. Nu te joci cu diavolul. Nu pui tu, nu e marele Sherlock Holmes care faci tu acolo. Lasă că de acela se va ocupa Dumnezeu. Tu bine că ai ieșit la liman, mergi înainte, cu ochii ațintiți spre el, cu mâna întinsă spre mâna lui Dumnezeu și ținându-te de el, exact cum femeia care s-a vinecat cu descurgerea de 18 ani, se spune că s-a prins de marginea hainei lui ca un ciucure. Așa e formularea acolo, că s-a prins de marginea hainei lui ca de un ciucure. Așa trebuie să te prinzi și pe Dumnezeu, nu că să ne uităm înapoi, să vedem cum facem, să zburdăm ca delfinii prin apă și să rezolvăm treaba. Nu ne uităm niciunul înapoi. Mergi înainte, te uiți la Dumnezeu, El te va scoate. Dacă este vreo virtute a lui Petru când a mers pe apă și s-a scufundat, este că n-a notat repede înapoi spre barcă. Și a strigat către Hristos. Extraordinar. El putea să nu facă asta deloc, putea să fie cu atâta încredere încât să meargă până la capăt. Dar, oricum, o virtute este că nu s-a întors înapoi, ceea ce e minunat. Extraordinar. Nu trebuie să te întorci înapoi. Nu, Dumnezeu, hai, unde eram eu mai înainte și puteam să stau liniștit și așa, mă duc acolo să stau. Nu. Dumnezeu este calea pe care spre El trebuie să țintești ochii, să ai încredere în El. De nici măcar din curiozitate. Nici măcar pentru o ultimă imagine de final. Exact cum am putea zice că această femeie a lui Lot s-a uitat și ea să-și vadă casa, să spune, hei, aici am locuit noi mult și bine și nu știu ce. Nu? O imagine de final. Ca la telenovele, bătea vântul și nu știu ce. Și nu. Se pare că e fatală. Poate fi fatală această ultimă imagine de final. Poate fi fatală. Și atunci nu ai nevoie nici de imagine finală. De aceea vă spuneam, dacă mi-am luat toate pozele și toate alea la care mă uitam ca la imagine finală. Hei, mănăstirea cu mor. Hey. Părea o chestie duhovnicească. Dar erau tot imagini de fundal și de final care mă nenoroceau. Și mă transformau în stâlp de sare, adică viața devenea plicticoasă. Ei, acum nu mai sunt acolo. Unde sunt cei ce nu mai sunt? Unde sunt prietenii de altă dată? Hei, nu știu ce. Nu, domnule. Și te transformai în sare. Și viața devenea sare, plicticoasă, amară, nu știu ce. Nu. Acum e, acum e, așa cum e, bine este. Așa am gândit Dumnezeu, folositor este pentru mine așa. Nu că ce era atunci, cum era, dacă ar fi fost, dacă continua așa. Nu. Această ultimă privire de final poate fi fatală. Nu vă tot întoarce și ziceți, acum să rememorez acest an, cu toate greutățile lui. Chiar dacă păreți niște nepăsători trecând înainte ca niște tractoare prin maluri de flori, mai bine așa. Noi căutăm alte flori, nu cele ale veacului acestea. Căutăm totuși altă frumusețe, nu cea frumusețe veacului acesta. E destul cât ai împărtășit de ea, cât ai trecut pe acolo, nu te întoarci înapoi să tu rememorezi acolo era la anul de narcise din culoarea, la anul de zambile. Nici măcar în cele bune, care par bune, se poate ascunde multe o travă acolo. Știu că pare chiticoasă viața ce vă spun, dar vă spun, vă feriți de sarea îngrozitoare în care vă afundați după aceea, amăreala în care vă veți afunda. E o amăreală, e o sare îngrozitoare. Atunci când vă reîntoarceți și rememorați și tot comparați cu ceea ce este, cu ce a fost, cum e, viața devine un coșmar. Am gustat mult din ea și nu mai vreau. Nu mai vreau. Nici de frică să vezi dacă nu cumva te urmărește cineva. Nici măcar de frică. Știți că mulți, am zice, nu o facem nici din rememorare, nu o facem nici din curiozitate, nu o facem, dar ne tot uităm înapoi să nu cumva, oare nu am iară trăirile alea, n-am stările alea, oare nu cumva se aseamănă ceea ce trăiesc eu acum cu ce am trăit atunci? Oare... Aceasta este tot un fel de Sherlock Holmes într-un prezent continuu. Nu. Acum studiez semnele locului, nu semnele vechi. Dar e periculos și asta. Nu. Trebuie să ai încredere în Dumnezeu. Exact cum totuși Petru a avut încredere în Dumnezeu, Doamne, și-a întins mâna spre El din ape. Adică, oricât de greu ar fi, tu nu în trecut și în asemănarea din ce a fost acum, adică nu într-un fel de experiență salvatoare, că de fapt asta e. Că noi ne gândim la ce am trăit în trecut și zicem, și acum o trăiesc la fel, deci o să am aceeași probleme, deci o să-mi vină frică, deci o să-mi vină nu știu ce, deci o să am problema aia, deci o să am problema cealaltă, deci trebuie să mă folosesc de ceea ce m-am folosit în trecut. Bineînțeles că există un fel de experiență vrând nevrând, dar totuși e periculoasă și aceste asemănări și uitat în trecut din de frică, ca să vezi dacă se întâmplă iară cu tine ceva, dacă nu se întâmplă la fel ca atunci, mi se par la fel de periculoase. Am avut de mai multe ori aceste greșite întoarceri înapoi, crezând că e o experiență de care trebuie să mă folosesc și au fost false. Au fost false. Erau acum începuturile unor alte lucrări pe care Dumnezeu le făcea cu noi, cu mine, și eu credeam, nu, e aceeași chestie. Am mai simțit starea asta, am mai văzut asta, am mai trăit asta și am fost convins că și am stricat tot ce vrea să facă Dumnezeu. El avea altă lucrare cu noi, cu mine. Și eu eram marele descoperitor care știa, ha, gata, știu, exact cum ni se pare nouă mergând pe stradă că da, ăsta se manifestă așa, stă cu mâna în buzunar, se uită într-o parte, e depresiv. Ăla e nu știu cum, gata, l-am bunghit, nu știu cum. Ălălalt, sigur, e un vagabond care nu știu ce. Ălălalt, eu. Și noi le știm, știți? Ei, ceva de genul ăsta e și la nivel duhovnicesc, când anumite stări te împrejoară și anumite feluri de a fi, anumite manifestări interioare, exterioare și tu deja zici, ha, am mai trăit asta, știu ce va fi. Așa și așa, acum o să am o noapte de rugăciune puternică, acum o să am o nu știu ce, acum o să am o perioadă de cădere. Nu! M-am învățat să zic, nu știu, și cu adevărat a fost altceva totdeauna. Altceva totdeauna. Dumnezeu are această incredibilă capacitate de a avea acum un fel de joc cu noi, tainic. Dar nu e un joc, e o noire, nu ne putem pune baza pe nimic din noi, din experiența noastră, din părerea noastră. Tot timpul o dinamitează toată. Ceea ce părea că de acum știu, dacă e asta va urma, nu. Era altceva. Exact cum la Ierusalim, lumina coboară, tot timpul altfel. Altfel. Deci, acum va coborî un stâlp de foc și de acolo, nu. Vine ca o minge de foc. Acum va veni o minge de foc, așa a venit acum 2 ani, nu. A venit ca un fulger. Acum nu vine nici cum, numai se aprind candelele. Acum nu știu cum, în fiecare dată altfel. Și dinamitează toate experiențele fondatoare, mitice, care formează mitul. Așa trebuie să fie, așa, altfel nu se poate. Ba, uite că se poate. Dumnezeu dinamitează toate aceste experiențe care creează și zidesc. E același cuvânt pe care Dumnezeu îl folosește, că piatra pe care n-au băgat-o în seamă ziditorii, aceea s-a făcut piatra din capul unghiului. Și care au înțeles și mai mare și mai adânc, nu numai faptul că însuși Hristos era o piatră nebăgată în seamă și El era piatră din capul unghiului, dar de multe ori în viața noastră, lucrarea Lui este o piatră pe care noi nu o băgăm în seamă. Ne credem că da, sigur, așa, așa. Nu, am făcut deja, ăla, cum se numește, când faci multe piese. Oricum. Nu Lego, celălalt. Puzzle. Am făcut puzzle-ul, știu ce va fi. Este altceva. Tu credeai că e o cetate și ești o vacă. Asta este. Ești cu totul cu gura căscată. Așa este și vă îndemn să nu vă uitați în spate, să tot cercetați experiențele și să le comparați cu ce trăiți voi. Puteți să aruncați o privire așa scurtă, dar să nu o băgați în seamă și să zicem nu știu, nu știu, nu știu. Și să mergi mai departe. Deci nici de frică să nu te uiți înapoi, nici de milă pentru cei dragi rămași acolo. Adică poate că femeia aceasta, soția lui Lot, s-a uitat înapoi de milă pentru ginerii ei care rămăseseră acolo. De milă pentru vecinele ei, de milă pentru cine. Nu știu de ce. Poate și de milă. Nici măcar de milă. Înțelegeți? Uitat înapoi în viața noastră și insistatul în viața noastră a uitării înapoi și a rememorării și măcar din milă, că aveam eu un coleg, ce mai fi cu colegul ăla, și cum tu din milă faci chestia asta, sunt căi prin care diavolul poate lucra să-ți transforme viața în stâlp de sare. Chiar dacă tu pare că de noi mi-am muiat, a făcut moale inima mea ca o cârpă, moale. Nu-i sare. Ba, va deveni sare. Și asta am avut de multe ori experiența asta. Nu. Nici măcar din milă. Dacă Dumnezeu va voi, voi afla direct despre ceva. Nu să stau eu să rememorez așa. Sau dacă nici cum nu pot să-mi mut mintea de acolo, să încep să mă rog pentru acel om. Fără să mai aduc aminte cum era el, cum îmi lapin apă până la brâu ca să-mi strângă nuferi, să-mi dea. Nu. Și zic, Doamne, Iisus Hristos, Dumnezeu, miluiește-L pe robul Tău, Vasile, și pe mine păcătosul, de 3 ori, de 7 ori, de 10 ori și după aia dispar. Sau, dacă îți mai vine, iară zici la fel și îți vezi de 3 ori. A rememora din milă poate fi un pericol mortal. Știu, dacă o să ziceți, dacă ne luăm după ce ziceți dumneavoastră, părinte, păi viața noastră nu mai poți să stai pe spate, cu mâinile sub cap, uitându-te așa, zicând cum eram la bunica și nu știu ce. Da. Nu mai trebuie să faci chestia asta și se transformă acest lucru asta cu ochinzare, când îți aminte, cum ziceau moldovenii noștri, te uiți în fundul diavolului. Adică și avea dreptate. Fără să-ți dai seama, te dai în mâinile lui și el poate lucra cu tine. Din cel mai frumos gând, cea mai înaltă formă de milă, poate să transforme într-o amintire păcătoasă, într-un gând învârtoșat și știți că de cel mai multe ori așa se și întâmplă. Că te gândești ce pisicuțe jucau în fața ușii sobei bunicii și cum nu știu ce și venea neanelul de dincolo și spunea nu știu ce și tai cum îl bea cu ăla și ai bea și nu știu ce și la făcea și te aduce aminte și cine te-a rănit. De exemplu, eu mi-aduc aminte de, să zicem, de patul în care am văzut prima lumina zilei uitându-mă la grinzile de deasupra și le țin minte că asta a dispărut de când avea vreo 6 ani. Dar mi-aduc aminte de grinzile care stăteau deasupra și mi-aduc aminte cum a venit un unchi odată, dar tot așa începe. Să aduce aminte ce frumos era cu gâinele, și după aceea să aduce aminte de unul Ilie Negreanu, care era unchiul după bunica, adică era un... și care era o loc din copilărie, era o loc, picioarele erau nedezvoltate, se tăra așa pe pământ, și care avea și, cred că, o problemă psihică, mă gândesc, că țin minte cum s-a uitat în pat unde era și a zis, a făcut așa, și după aceea a luat o brișcă. Țin minte și acum. Eram numai eu cu el. Eu eram mic și nu știu ce. Și el a luat o brișcă și a apăsat pe o chestie și tum, s-a făcut mare brișca și te făcea așa în fața mea. Și după aceea, ce fost în capul lui Dumnezeu? Cum să faci asta la un copil? Dar a făcut mult așa până a venit mult. Bă, ce faci mă aici? Și l-a dat afară. Dar îți vine în minte chestia asta și începe să judeci Dumnezeu. Poate, Dumnezeu, ce? Cum a ajuns ăla? Și încep. Sarea, se transformă în sare, înțelegeți? Nu e folositor, e destul că s-a venit toată minte, gata. Atât. Te întorci iară spre prezent, Dumnezeu în etern, prezent. Amintirea e otrăvită de subiectivismul și egoismul nostru, e otrăvită, ea nu este reală, ea nu e o realitate clară, e o realitate împânzită de egoismul și de subiectivismul nostru. Și foarte periculos, diavolul se poate folosi foarte ușor de egoismul și subiectivismul nostru. Chiar dacă pare atât de frumoasă și dulce, tocmai ca o ispită. E foarte frumoasă și dulce, dar amară, când încep să o mesteci, grozav. Nici pentru judecată și pedeapsă, că vrednici eram de pedeapsă. Adică să aduci aminte, tu cum am zis mai sus, că Doamne, să-și aduc aminte ce păcătos am fost, ca să arăt că sunt vrednic de pedeapsă. Adică poate fi un motiv să zici, uite, acum trec printr-o încercare. Păi, a merit, că uite ce făceam eu atunci și să încep să-ți aduci aminte de tale. Nici măcar pentru asta nu e folositor. Am spus, destul este să-ți aduci aminte că ești un păcătos. Atât. Și că meriți nu neapărat că ce se întâmplă meriți, ci că e de la Dumnezeu cu îngăduință spre folosul tău veșnic. Nu știi pentru ce. Nu e neapărat, multe din cele ce vin asupra noastră nu sunt neapărat o urmare a păcatelor noastre personale, ci urmare a lucrurilor lui Dumnezeu cu noi spre mântuire veșnică, pe care noi nu o înțelegem acum. Așa cum mulți copii au foarte multe boli și necazuri și nu sunt urmarea unor păcate ale lor. Rostul acelor ispite și încercări sunt altele decât le înțelegem noi, că e urmarea păcatului. Și dacă nu găsim la copil, zicem, al neamului. Dar știți bine că Mântuitorul a spus, nici el, nici părinții lui n-au greșit, ci la acel orb din naștere. Și de multe ori poate să fie orice altceva. Și e periculos să folosim trecutul ca să ne gândim, acum a venit asta peste mine pentru că e răsplată ceea ce am făcut atunci. Nu. Îngustăm foarte mult pe Dumnezeu și un asemenea Dumnezeu legalist și cu dreptatea și nu știu ce și cum ai făcut, ți se va face, cu un asemenea Dumnezeu nu-L vei putea iubi și chiar s-ar putea să te revolți împotriva Lui și să gândești greșit despre anumite lucrări ale Lui Dumnezeu cu tine. E ca și cum aceeași greșeală ca un medic care tot vine să-ți facă injecții cu moldamin care doare foarte tare sau penicilină sau nu știu ce și zici, asta mi-a făcut-o pentru că atunci am răspuns urât. Asta mi-a făcut-o pentru că atunci am vorbit urât cu pacientul nu știu care. Asta e adevărat? Că nu e adevărat. Că medicul face chestia din alte motive pentru vindecarea ta. Așa și tot ce v-a îngăduit Dumnezeu nu e neapărat urmarea unor păcatele tale și acum sunt pedepsite și răsplătite. Ci sunt pe folosul tău și spre vindecarea ta. În ce fel? Cum? O să vezi în viitor. Nici pentru aducerea minte a clipelor frumoase petrecute oarecând și v-am spus despre asta cu grinzile și nu știu ce. Despre asta am mai vorbit. A doua este, dar nu-i destul atât. Știți că a zis eu, Doamne, e destul. Deci ne mântuim ne lăsând să se rememoreze tot timpul mintea noastră păcatele vechi și viața noastră veche. Și pentru că nu știm foarte bine să alegem între bine și rău, mai bine cât mai puțin despre trecut. Și când vin cele bune, scurt, ca o lumină de gând de care te bucuri și după aceea o închizi. Nu lasă să se continuă din cauză-efect, cauză-efect, e o cauză bună și îi dă efecte rele. Adică ajungi să te gândești la nu știu niște prostii. Când tu ai început cu ceva frumos, cauza era bună la început, dar au dat niște efecte groaznice. Și atunci, nici măcar atunci când te aduci aminte lucruri bune, să nu le lași prea mult. Scurt, primul gând, și aici mi se pare că trebuie să luăm și aici trebuie să luăm cuvântul ca de la Dumnezeu. Primul gând e de la Dumnezeu, restul ce adăugăm noi și punem în plus, începe să fie lucrarea noastră și pe aia încetul cu încetul chiar lucrarea diavolului. Adică exact cum diavolul a continuat cu Eva ceea ce spusese Dumnezeu, dintr-o scopacii raiului să nu mănânci, dar dintr-o scopacii să mănânci, dar dintr-o acesta să nu mănânci, că în ziua în care vei mânca, vei muri negreșit. Și cuvântul acesta care e un principiu prim a fost continuat după aceea într-o ca un fel de cauză care duce la un efect logic și diavolul zice, păi dar cum a zis, ce a zis și începe acolo un fel de dialog cu Eva, în care, de fapt, lucrurile evoluează și se transformă într-un dezastru. În care nici poveste ce a zis Dumnezeu, chiar inversul de ce a zis Dumnezeu, ajunge să-l facă Adam. E cam așa se întâmplă. Și, în general, de exemplu, amintirile frumoase, gândurile bune pe care le avem din când în când și le avem de să dea Dumnezeu să fie tot timpul, sunt ca niște principii prime pe care le dă Dumnezeu, ca niște lumini de gând pe care le ținete, e destul că ai avut-o și gata, închide-l după aceea. Nu-l continua tu, prostește, nu-l distruge, nu-l continua și sta asupra lui și eu știu, îl mula după mintea ta și uitându-te la el mult și îndelung și încercându-l să legi de alte chestii și nu. Această rămânere asupra unui lucru, că în mintea strâmbă, tot lucrul trebuie să strâmbă. Și noi avem mintea strâmbă de strâmbăciunea vieții care o trăim și a păcatelor în care locuim. Și mintea strâmbă a plecat spre un lucru drept și frumos pe care le-a dat Dumnezeu, strâmbă până la urmă, modifică, strică cele mai frumoase lucruri trăite între voi și cineva, și de vorbă, și de cuvânt, și de orice, și între îndrăgostiți. Și dacă vă opriți la principiul prim, la bucuria întâlnirii, la bucuria privirii, la bucuria, la ce s-a întâmplat, dar atât, ne mergem mai departe, rămâne curat. Dacă el se limitează, dacă nu are în sine, ca faptă, o continuare de ea. Dar dacă tu continui să te gândești ce ar fi fost dacă era, dacă nu știu ce, că noi de obicei nu ne oprim la principiul acela prim, ci mergem mai departe. Totul se transformă în păcat și transformă toată relația într-un păcat dinainte de a fi păcat. încep să gândești, încep să socotești, da dacă era, dacă nu știu, da dacă așa, da dacă eram singur, da dacă eram, nu știu ce, toate astea atât de mult murdăresc firea și tot, până la urmă murdăresc tot, nu numai relații între cei doi, tot, și posibile relații viitoare se murdăresc de acum, adică să înveți mintea într-un fel de joc, secund, urât, joc de al doilea, nu de prima, secund, în care tot timpul tu continui cu partea întunecată. Deja ai o umbră după tine pe care ți-ai construit-o și umbra aceea vine oriunde mergi. Umbra păcatului. Aceasta urâțește. Nu, când vă spun așa, nu vă mai uitați înapoi, nu continuați gândul. Vi se pare așa, nu mai e nicio bucurie în viață. Ba, tocmai atunci vine bucuria. Atât de curate rămân momentele, atât de curat rămâne totul, atât de curat rămâne fiecare om în mintea voastră, încât atât de frumoasă poate fi viața atunci și măcar atât cât o ai. E foarte frumoasă. Da, păi cea viitoare. Are o strălucire a vieții viitoare care va veni, pe când atunci când tu continui într-un fel de joc secund păcătos, ea se întunecă, se negurează și este un fel de icoană a iadului. Totul se întinează, se murdărește. Necontinuarea, care e o smerenie. Prima fericire, fericit și săraci cu Duhul, a nu continua după capul tău orice gând frumos care ți-l trimite Dumnezeu, orice trăire frumoasă pe care o ai, e o smerenie până la urmă. Adică cine sunt eu să o continu? Cine sunt eu să am credința că știu ce să adaug? Cine sunt eu care să știu să spun că e mai frumos decât ce am trăit, ce aș face eu sau aș trăi eu? Deja aici e o mândrie, e o părere de sine, e o idee că știu eu mai bine. Exact atât de mult am iubit dialogurile acelea lui Platon, în care el ajunge să-i dovedească pe cei mai Socrate, în care Socrate ajunge să-i dovedească pe cei care știau din principiu ce-i prietenia, din principiu ce-i frumusețea, din principiu ce-i armonia. Și el le dovedea până la sfârșit că habar n-au ce-i armonia și ce-i frumusețea. Ce zici tu că este frumos? Păi ceva armonios. Păi cum, zice, muntele ăla de acolo e frumos? Da, păi nu e armonios, uite, e mai sus, e mai jos. Hai zic, tata, zice, păi și atunci cum e frumos? Ia și îi ducea din vorbă în vorbă, făcea pe prostul până când ea vrea să zică, da, domnule, nu știu ce e frumos. Ce e frumos? Și ajungeau să spună, numai pe moment știu și îmi dau seama, după care pot să greșesc. Pot să adaug, pot să scot, pot să... Ce adaug eu și scot, deja devine monstruos. Bine, Platon mergea și pe ideea că lumea perfectă a ideilor este singura perfectă, și că orice încercare să imiți acea lume e o caricatură. Adică, în primul rând, lumea în sine e palidă imaginea lumii perfecte a ideilor, dar dacă mai te apuci și tu să o pictezi, să nu știu ce, e un dezastru. Adică e caricatură, caricaturii, caricaturii, caricaturii. Și amestec cu minții tale în lumea ideilor e un dezastru din perspectiva lui. Așa gândea el și are într-o anumită măsură dreptate. Dar la nivelul ăsta pe care vă zic, are dreptate totală. Deci, la nivelul ăsta interior, în care noi continuăm cu părerea de sine, că știm cum să adăugăm, ce să punem, și asta e frumos, nu e frumos, ăsta e binele, nu e binele. Binele e atât. Nu suntem în stare, exact cum vă spuneam că de Paști, că nu suntem în stare să drămuim bucuria, nu suntem în stare să drămuim ceea ce e bun. Că imediat transformăm într-un dezastru, știți, când vin Paștele, bucurie, bucurie, dar în 3 zile am distrus tot ce am strâns în 49 de zile. Nu știm să o... Că noi adăugăm la bucuria aia pe care ne dă Dumnezeu tot felul de adăugiri de ale noastre, în plus, în plus. Ah, ce frumos ar fi dacă ar fi și ouă destruț, dacă ar fi și nu știu ce, dacă ar fi și prietenii aia, și aia, așa, 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 toți la un loc, și dacă ar fi și așa, așa, așa. Nu suntem mulțumiți cu ce ne dă Dumnezeu atunci, puținul acela, și de care să te bucuri de plin. Fără să-l continui nici măcar la nivelul minții sau al dorinței sau al voinței, care oricum înăcrește și umple totul de sare a durerii și așteptării. A durerii și așteptării nerezolvate. Nu, și o distrugem totul. La toate nivelele, bucuria în general, pacea, frumusețea, nu știm să o continuăm. E destul când ne-o dă Dumnezeu. Dacă ați putea să puneți asta în mintea voastră, v-ați salvat de multă suferință și durere și de multă înșelare. Și v-ați bucurat de foarte multe clipe și momente, situații care, câte sunt, sunt un început ca o dimineață care nu se mai sfârșește, nu trebuie să se continue cu o zi toridă. Destul. Aceea chestie e o dimineață. Gata, destul. Nu, să vedem cum e continuarea. Și începi tu să o gândești, să o zidești tu în continuare și devine o zi toridă, groaznică de pergam. Sau de altceva. Deci, a doua, după asta, nu este destul numai la nivelul minții să fii atent, să nu te uiți înapoi și al inimii și al voinței până la urmă, că și la nivelul ăsta, ci să nu te oprești în câmp, să nu stai în vreun loc din prejur. Dacă ai ieșit de la anumite păcate, te-ai îndepărtat de anumit fel de a fi rău, trebuie să te îndepărtezi de cele, de locurile, de situațiile care te îndeamnă spre păcat, care te tentează spre păcat. Să nu stai pe aproape. Nu-i destul că ai ieșit numai din Sodoma. Dacă stăteai pe aproape, nu era destul. Motivul este și la nivelul păcatelor. Nu-i destul că nu mai faci un păcat, dar tu stai în același mediu, cu aceiași oameni care te învățau la păcat, cu aceleași situații care te întâmplă la păcat, cu aceleași întâmplări care te duceau la ispita de a cădea, de a te lepăda, de a... Și tu nu vrei să ieși din... Nu se poate. Deci dacă nu ieși din asta, aici se cuprinde cuvântul Mântuitorului care zice, dacă piciorul tău, ochiul tău, mâna ta te duce ispită, taie-l și scoate-l de la tine, că mai de folos este să intri în împărăția celor ciung, orb sau șchiop, decât să intri avându-le amândouă, dar de fapt să pierzi împărăția. Ăsta e înțelesul. Adică să părăsești acele locuri sau acele situații care duc la ispită îngrozitoare și nu știi cum să faci. Despre asta în sine ar trebui să vorbim mult, nu o să insist acum, poate data viitoare. Și a treia, asupra căreia spun îngerii, suiete în munte. Deci, dar e foarte interesant că e un verb prezent continuu și te suie în munte. Sau cum aș putea să-l... O suire acum și continuu în munte. Adică nu neapărat, e ca și cum ar spune îngerii, nu neapărat dacă ajungi în vârful muntelui e rezolvarea problemei. Acolo nu mai e nimic. Gata, ai ajuns în vârful muntelui. Ce munte fi fost? Că nu e un munte mare acolo. Nu e neapărat asta, ci activitatea de suire, lucrarea asta de suire, de urcare, faptul că i-a țintită mintea și inima ta spre urcare. De fapt, cu alte cuvinte, să fii tot timpul cu ochii spre partea de nădejde, de urcare, de întoarcerea spatelui păcatului, de încercare din nou de a ieși din... E ca și cum ai spune, nu atât de mult contează, și aici aș vrea să vă dau un exemplu care poate... Nu v-ați gândit niciodată la exemplul ăsta, probabil, în privința asta legat de ce vă spun, a vameșului și a fariseului. Păi, din perspectiva noastră, fariseul era mult mai bine înainte de Dumnezeu. Ținea posturile, ținea toate rânduielile, de dezlegiuiala, era toată ziua în templu. Păi era foarte bine, nu? Era foarte bine, băiatul. Și ălalt era un păcătos, vai de capul lui, trăia numai din smecherii și învârteli și luatul avuției săracilor și nu știu ce, că era mâna Romei, vameșul. Și totuși, dintr-o chestie de nimic, ar părea dintr-o chestie mică, se rugau amândoi. Dintr-o chestie de nimic, de 3 minute, de așa, mai îndreptat s-a întors la casa sa vameșul decât fariseu. Ce era acea îndreptare? Ce făcea să fie mai valoros vameșul decât fariseu? În afară de smerenia uneia și mândria altuia, care nu sunt de neglijat și sunt importante. Și părinții spun, întoarcerea celui care se luptă cu păcatul spre nădejde, spre... Deci, noi nu trebuie să biruim neapărat. Nu biruința păcatului, că ăla biruia păcatul. Păcatul vizibil, păcatul ăsta grosier, că mândria nu biruia, dar păcatul grosier, trăia o viață sfântă, așa ar părea. Biruia păcatul nejetat, își biruia lenea, își biruia nu știu ce, își biruia nerugăciunea, își biruia... Multe biruia omul, dar în sine nu asta era important. Nu asta e important. Nu să biruim păcatul. Știți că noi avem impresia asta că a birui păcatul este cel mai important lucru. Nu a birui păcatul este cel mai important lucru. Ci a fi în luptă. A fi în luptă. Tot timpul să fii în luptă. Și cu ochii spre cetate. Nu întors în fugă. Asta era cea mai mare și grozavă prostie ce puteai să faci în lupta dacă era într-o legiune romană. Să întorci spatele să pleci. Aceștia erau condamnați rapid la zeciuială, la decimare. Deci dacă o legiune întorcea spatele și fugea, era decimată de romani. Adică, bine, veniți aici în curtea unde erau ei acolo, a taberei, și din 10 în 10, al 10 la om era ucis. Ca pedeapsă. Cum ați întors spatele? Deci nu au fost uciși de ăia, dar au fost uciși de colegii lor. Era ceva de neîngăduit să întorci spatele. Ei, așa este și în viața duhovnicească. Căzând de mii de ori, dar tu nu întorci spatele. Nu vrei să fugi, nu vrei să te ascunzi. Și tu continui lupta având nădejde în Dumnezeu. Depinde ce nădejde ai. Poți să ai nădejde în faptele tale, în deșteptăciunea ta, în puterea ta de a lupta cu armele, în orice, și să n-ai nădejde în Dumnezeu. A avea nădejde în Dumnezeu e cea mai mare nădejde, mila lui Dumnezeu, cea mai mare. Diferența între cei doi, pentru care unul s-a dus mai îndreptat la casa sa, este că ăla din spate va și avea nădejde în Dumnezeu. Milostivi mie păcătosului, am încredere în mila ta, iar ăsta avea încredere în faptele lui. Un dezastru. Avea încredere în faptele tale, că eu postez, eu fac, eu dreg, eu nu știu ce. N-a spus nimic de mila lui Dumnezeu. Ia, Doamne, ce fac, ești ce dreg. Încrederea lui în faptele lui era mai debiruit pe câmpul de luptă decât încrederea celuia în mila lui Dumnezeu. Acela va rămâne în picioare până la sfârșit, având încredere în mila lui Dumnezeu, așa păcătos, nenorocit cu mâini, decât ăsta care pare foarte înaintat și experimentat, dar are încredere în osteneala lui. Deci contează să fii cu ochii spre Dumnezeu, spre munte, și să încerci să urci, să încerci să urci, să încerci să urci ca un Prometeu, care, ca un Sisif care tot încearcă să urci un bolovan și care înapoi și iar nu te întoarce cu spatele. Uită-te spre munte, spre Dumnezeu și vrei să urci. Contează asta, nu să ajungi în vârf, să fii într-o continuă luptă. Dacă te va găsi moartea în lupta aceasta, cu ochii atintiți pe împărăție, te vei mântui, ne zic învățătura de credința părinților. Te vei mântui. Asta e, cum te găsește moartea, așa vei. Nu în înțelesul că pare o aberație la prima vedere. Adică, dom'le, toată viața ai trăit ca un nenorocit și brusc te-ai gândit să faci ceva la sfârșitul, ultima clipă, și te-ai chiar atunci și gata, te-ai mântuit. Nu asta e important. Ci important, nu asta înseamnă cum te găsește moartea. Ci în orice clipă te-ar găsi moartea, tu să fii cu ochii ațintiți că vrei să te ridici, să pornești la război. Chiar dacă tu ești într-un adânc de păcat și de greșeală, dar tu să fii cu ochii spre Dumnezeu, încercând să te ridici din nou și având nădejde în Dumnezeu, în mila Lui. Nu în puterea ta, nu în nu știu ce rânduielele tale, nu în nu știu ce, nimic altceva decât în mila lui Dumnezeu. Cine are, oricine va nădăjdi în mila lui Dumnezeu, se va mântui. Oricine va chema numele lui Dumnezeu, se va mântui, zice Scriptura, adică are încredere în mila lui Dumnezeu. Dacă până la sfârșitul ai încredere în mila lui Dumnezeu, indiferent de păcatele tale, dar nu ți iei ochii și încerci, și încerci, și încerci, asta presupune și încercarea, și încercarea de a ieși de acolo, chiar dacă vei cădea, chiar tu dacă te găsește moartea în lupta aceasta cu ochii ațintiți spre Dumnezeu, te vei mântui. Asta trebuie să înțelegem. E vestită întâmplarea cu un părinte de printr-o mănăstire de prin Egipt, care spune că mergea în fiecare noapte să desfrâneze nu știu ce sat. Și l-au găsit părinții, l-au înțeles, l-au lăsat o vreme, au zis că poate să-l avea revenit. Nu-și revenea, la un moment dat, dar l-au lăsat în continuare, chiar dacă i-au spus cumva, dar nu l-au dat afară din mănăstire. Și a venit vestea că a murit părintele acela, pe drumul de noapte dintre cele două locații, a murit. Și s-au dus părinții să vadă și era, e smintitor puțin, și era, se vedea că venea înapoi, știți, spre mănăstire. Murise pe drumul de întoarcere. Au zis ei, s-ar putea să se mântuiască, că era pe drumul de întoarcere. Înțelegeți cum vedeau, pare copilăresc. Dar eu vreau să trag concluzia asta, că contează că tu te întorci spre Dumnezeu, nădăjduiești în mila lui, încerci, nu că aha, păcătos, mi-a lăsit un vicleanu, venea înapoi să nu știu ce. Ei gândeau puțin altfel. De fapt, vreau să vă îndemn să nu deznădăjduiți, că noi avem cumva impresia ca și creștini că noi suntem niște biruitori ai păcatului. Nu, suntem Hristos, e singurul biruitor ai păcatului. Dacă va birui vreodată cineva păcatul, va birui Hristos din noi păcatul, nu noi vom birui păcatul. Și nu-i rostul nostru să biruim păcatul și moartea și diavolul pentru că i-au biruit Hristos. Ci noi să ne luptăm neîncetat și să ne dăjduim că Dumnezeu nu ne va lăsa și să ne dăjduim în mila lui Dumnezeu. Asta trebuie să facem noi. Nu să ajungem la culmi ale trăirii și misticii și nu știu ce, și stări de nu știu ce, de curăție perfectă. Și asta, dacă se va întâmpla, se va întâmpla. Dar rostul nostru este să luptăm. Să luptăm, să luptăm, să luptăm. Dacă aveți întrebări. E valabil să nu ne uităm înapoi și în bucurie? Păi da, am zis. Ajunge că îți vine în minte, că îți aduce aminte scurt. Da.
Unii psihologi consideră că dacă cineva te numește insistent, păcătos sau rău, e ca și o manipulare și chiar poți să-l consideri dușmanul tău. E adevărat că poate
dacă
fi manipulare.
Dacă cineva te păcătește pe tine?
Dacă cineva tot timpul zice că ești rău, tu greșești, poate fi o manipulare?
Dar cine e acel cineva? Cine l-a pus pe el să facă chestia asta? Hai să zicem că... Hai să zicem că ar fi un preot duhovnic. Care, na, uneori ar putea să zică că aici nu faci bine, să nu știu ce. Dar altcineva, cine ar putea să fie acela? Cine a pus pe noi să-l numim pe celălalt păcător sau să facem noi chestia asta? Nu mi se pare folositor. Așa încât...
Cum îl vrei să-l asculti, să arăți că tu ești deosebit și el e mai pe jos și să stea...
Nu cred, n-au făcut așa. Puteau să vină apostolii să zică, să intre în Efes, să zică, păcătoși, nenorociților. Să puteau să intre în Atena, Pavel, să zică, din start, aici e păcătoșenia întruchipată, templul diavolului. Să zică. Și n-a făcut așa și l-a vorbit frumos și l-a recitat din filozofii, filozofii lor și din poeții lor și i-a lăudat. Deci altceva, cine ne pune
pentru
pe noi?
Au observat că oamenii nu pot să ducă vina.
Dar nu cred că era nu era neapărat o vitrănie șmecheră a apostolului care știau cum se bage.
În creștinism noi avem iertare, așa că noi nu ducem păcate.
Bine, cine ne pune pe noi să-i numim păcătoși pe ceilalți? În afară de Dumnezeu care a zis o dată sau de două ori acest neam păcătoși și desfrânat.
Adică
care are tot dreptul.
Da, așa
avem noi dreptul. Și nu cred că îi facem bine nimănui zicând de așa. Nu îi facem niciun bine. Niciun bine. Părintele Sofronie spunea, zicea, am încercat să mă înțeleg cumva cu celălalt, să-l îngădui. Și am încercat în multe feluri, zicea. Am încercat zicând, e păcătoși și el ca mine. N-a mers. Pentru că mă comparam cu el. Păi eu am făcut aia, el n-a făcut aia, că a făcut așa, că nu știu. Nu mergea. Și în orice mod încerca să-l îngâlie pe celălalt, să-l ierte. Știți că de multe ori trebuie să-l iertăm și să-l îngâlim pe celălalt, că are și el greșelile lui. Nu reușea. Un singur loc, un singur mod a găsit care îl salva și care l-a salvat totdeauna. Și zicea, acela este că fiecare om este un gând al lui Dumnezeu desăvârșit. Și el zicea, gândurile lui Dumnezeu despre fiecare om sunt dinainte de zidirea lumii însăși. De zidirea și a lumii văzute și a lumii nevăzute. N-a fost o vreme în care Dumnezeu să nu te fi gândit pe tine. Tu ești o zidire a lui Dumnezeu pe care Dumnezeu o știa dinainte de a fi lume. Adică n-a fost o vreme în care Dumnezeu nu știa ce va fi, habar n-avea, dacă vei fi, dacă nu vei fi, va vedea el ce face. Nu, Dumnezeu știa dinainte ce va fi. Te avea în gând. Ești un gând al lui Dumnezeu, înțelegeți? Ori a fi un gând al lui Dumnezeu înseamnă orice gând al lui Dumnezeu e perfect, desăvârșit. Dacă eu nu înțeleg acum sau el s-a modificat, s-a stricat, nu pot decât să plâng, să-mi pare rău, dar el e un gând al lui Dumnezeu, celălalt e un gând al lui Dumnezeu. A privi așa lucrurile, exact cum la un om pe care îl iubești, iubești și pantofii, iubești și orice, nu? Și culoarea în care e îmbrăcat și tot. Și toate, e așa, dacă îl iubești pe Dumnezeu, și gândurile lui le iubești, nu? Dacă el a vrut să-l zidească din ființă pe acest om, să-l aducă de la ființă, dacă e un gând al lui, cel pe care îl iubești, atunci nu poți decât să-i dai timp, nu poți decât să te pleci în fața judecății și gândului lui Dumnezeu, nu poți decât să-i dai valoare, importanță, să te ferești dacă el îți face rău, dar să nu îi vrei rău și să nu, pentru că el e un gând al lui Dumnezeu. Adică, chiar dacă acum încă n-a ajuns la măsurile la care l-a chemat Dumnezeu, dar el e un gând al lui Dumnezeu. Și el spunea, Părintele Sofronie spunea că în asta și-a găsit odihnă. Bine, pare mai greu, e așa, mistic vorbind, să trăiești lucrurile astea. Pare mai greu, dar nu e greu. Dacă încercați, o să reușiți și o să vă folosiți. E păcat să învăți istoria și să mă uit astfel înapoi? Nu, istoria totuși e altceva. Ea nu e, istoria nu e, știți când e pătată istoria de egoismul și de subiectivismul nostru? Atunci când o învățăm la nivelul unui naționalism feroce, nu a unui patriotism curat și frumos, în care tot ce e al țării mele, al neamului meu, e sfânt, e curat, tot ceea ce este în jurul murdarii, închinat, toți sunt dușmanii mei, toți sunt nu știu ce. Dacă privești așa, atunci și istoria poate să-ți facă un rău, sau să-ți fie în sine. Dacă privești așa, toți sunt păcătoși, urâți, murdari, numai neamul meu e singurul. Cum? Cu groază l-am ascultat pe domnul fost primar al Clujului, Gheorghe Funor, pe care îl respect și care a ajutat la biserica aceasta, dar care totuși mi se pare că exagerează și toată lumea spune asta, adică ajunge să spună că și Hristos a fost dac, că tot felul de lucruri care sunt exagerate, că aici a fost Edenul, că aici a fost tot, că de aici a început și limba romană, limba latină și au luat romanii, că totul e de aici, numai noi suntem perfecti, desăvârșit, toată lumea ne-a furat. Adică, Și toți sunt niște șmecheri care o știu să profite și noi am rămas proști și urâți. Dar noi eram buni și frumoși și nu știu ce. Chiar așa, adică mi se fac niște lucruri. Ei, atunci istoria devine și ea egoistă și, și subiectivă, dacă o privim așa. Dar altfel, istoria în sine, care... De exemplu, ce legătură între tine și Ahile, zicem? Sau între tine și Termopile, între tine și... Sunt lucruri care s-au întâmplat și care le citești, le vezi între tine și războiul peloponesian. Și pe care n-au cum să nu te folosească ca experiență, ca viață, ca, ca trăire, ca cine nu cunoaște istoria, riscă să cadă în toate greșelile în care au căzut alții înainte de ei și n-au învățat nimic. Adică, cred că istoria e foarte importantă de privit și de citit și de studiat, dar nu plină de... nu umplută, și îmi place să zic umplută, că e un cuvânt rău, nu umplută de egoismul și individualismul și felul nostru subiectiv de a privi. Și mai curat, mai larg și mai deschisă spre toate neamurile care sunt toți fiii lui Dumnezeu, până la urmă, nu numai noi suntem. Da, că istoria e privită așa, ce bine. Dacă nu, atunci e rău. O altă întrebare. Pentru greșelile făcute în tinerețe, dacă sunt spovedite, mai sunt revărsate asupra copiilor? Despre asta e mult de spus. Greșelile practicate, lucrate mult timp, devenite păcate constante, devenite patii, se pot înscrie într-o anumită măsură în codul nostru genetic, dacă sunt făcute mult timp și sau dacă au mai fost și moștenite ca predispoziție, noi le-am lucrat în continuare și le-am adâncit și le-am făcut ani de zile, pot să se înscrie în codul nostru genetic, măcar ca predispoziție, ca pornire spre... Și s-ar putea ca după aceea să le redăm, să dăm copiilor noștri, să le... deci, ca predispoziții. Nu poți cu tot... Nu neapărat, știți că noi avem ideea aceasta, că Dumnezeu va răsplăti copiilor până la nu știu câte la neam pentru greșelile părinților. Și nu, cuvântul lui Dumnezeu din Ezechia, în care se spune că de acum să fie în bârfă cuvântul ăsta, că nu va fi niciodată, nu va mai fi adevărat, că pentru greșelile părinților vor suferi copiii și pentru că au mâncat părinții aguridă, copilul se va străpăzi dinții, deci să nu fie asta, zice Dumnezeu, și rămas în picioare până acum și va rămâne, și nici Mântuitorul nu a învățat altă cale, că n-a spus aceasta pentru că părinților au fost așa, ăla e ori pentru că bunicii lui au făcut nu știu ce, ăla, n-a spus niciodată. Și atunci, mai degrabă, sunt urmări, unele boli, unele suferințe, unele predispoziții, sunt urmări fizice, pur și simplu, ale păcatului, care se prelungește la nivel fizic prin predispoziția genetică mai degrabă. Sau, de exemplu, cum anumite boli sunt predispoziții genetice în următorii copii. Bolile de inimă, bolile psihice, bolile sunt ca predispoziție mai posibile la neamul în care a fost în trecut asemenea oameni. Nu neapărat pedeapsa lui Dumnezeu, ci urmări firești care au marcat și traumatizat firea trupească a omului și care a continuat după aceea, s-a învâxit și s-a murdărit de păcatul cel din vechime și acum poate avea repercusiuni și în viitor. Asta e altceva. Dar nu neapărat că copiii sunt pedepsiți, adică pot veni asupra lor asemenea predispoziție, asemenea porniri, dar ei pot lupta. De foarte multe ori, copiii care se nasc cu asemenea predispoziții, dacă au și o bună predispoziție spre anumite păcate sau un fel de a fi, dacă au și un ajutor încă din copilărie în educația părinților bună, pot să își dea seama despre obicina lor, pot să cunoască că sunt povărniți pe anumite păcate și pot să devină luptători și biruitori asupra păcatului mai puternici și mai vii decât alții care n-au avut asemenea predispoziție, n-au știut ce înseamnă să te lupți cu firea și cu pornirile firii, decât cine știe la tinerețe bătrânească mai târziu și te-a luat pe nepregătite, nu știai ce greu e să lupți cu patimile și să cazi în tot felul de păcate și greșeli de care nu știi să te izbăvești, să te lupți, pe când alții care de mici au fost luptați și dacă cât de cât au avut sau măcar și ei au avut gândul de a lupta sau pornirea sau au înțeles că e bine să lupți, dar părinții au învățat sau bunicii sau Sfintele Taine i-au ajutat și au luptat în motiva păcatelor, aceștia devin de multe ori mai puternici decât cei care n-au nicio predispoziție, n-au nimic. Exact cum copiii care au greutăți de mici și necazuri și de multe ori pot deveni mai vioi, mai puternici în viață, mai răzbătători decât alții care li se pune totul pe tavă, n-au nicio trebuință, n-au nevoie și devin niște cadavre vii, ambulante, incapabile să facă ceva și nedoritoare de a mai face ceva în plus. Așa e și la nivelul acesta. Soțului soție vine să-i spui despre păcatele făcute în trecut. Dacă pe viitor va apărea cineva care îi va dezvălui greșeala, va fi dezamăgit. Acum, vrând nevrând, dacă chiar se pune problema de căsătorie, zic că sunt poate ultimele lucruri care trebuie spuse, dar trebuie spuse înainte de... Nu cred că trebuie pus accent pe asta, dar trebuie spuse totuși. În mare măcar, nu intri în detalii, nu spui nu știu, dar trebuie spuse. N-ai cum să nu spui. Trebuie. Când celălalt se va deveni apropiatul restul vieții și cumva depinde de tine și depinde de el. Cum privește Biserica Ortodoxă în jurnalul spiritual și dacă recomandă credincioșilor de a ține un jurnal spiritual. Acest așa zis jurnal spiritual era numit altfel în răsărit, un fel de gândurile de peste zi, pe care gândurile care te-au marcat sau te-au lovit sau te-au pornirile, stările care te-au marcat sau te-au lovit peste zi și pe care dacă au avut un accent mai puternic și mai îndelungat în cursul zilei, le spovedești seara. Sau dacă au fost peste noapte mai puternic, le spovedești dimineața, le spui. Sau le notezi într-un caiet, cum sunt multe mănăstiri în care nu se ajunge să spovedească, dar au un caiet, un fel de un caiet în care își mărturisesc, își spun cam ce au avut. Dar asta nu înseamnă că tu stai de dimineața până seara obsedat că, auleu, dimineața am avut un gând să-l spun, să-l scriu de seara, auleu, ce gând am avut. Păi cu cât o să stai mai mult asupra lui, el o să rodească în cursul zilei de 100 de ori. Faci 1000 de copii. Vii cu 1000 de copii după tine, până seara, zicând că, păi știți, am avut un gând, nu știu care, și tot am stat să nu uit, dar în timp ce îl țineam acolo, făceam copii cu el. Așa se întâmplă.
Bun, adică, deci,
ce îți aduce aminte seara? Seara stai scurt, ce îți aduce aminte, aceea scrii și gata. Fără să stai peste zi, asta trebuie să nu uiți să spun. Nu. E o mare prostie și o mare greșeală chestia asta. Trebuie să nu uiți. Cu cât nu uiți tu aceea și tot să aduci aminte de ea, va rodi copii, ai demonul de acolo cu tine prin mintea ta și voi te vei trezi într-o pădure de baobab. Era numai unul și acum e o pădure. Da.
Mi s-a spus că dacă o faci acest lucru, voi putea să văd în timp atât progresul meu spiritual, dacă l-am avut, cât mai ales eșecurile multe.
Eșecele.
Eșecurile.
A zis o doamnă mai de mult.
Avem și eșecuri. Nu avem parte numai de succese, nu ne avem numai din victorie în victorie.
Da.
După cum avem parte și de
eșecuri.
Succese și de eșecuri și polare.
Da. Da, dar în general aici în răsărit se zice, dom'le, ce să aduce aminte în seara aceea? De cele mai multe ori nu se îndeamnă la a scrie dinainte. Ce să aduce aminte acele unde care ți-au rămas din... Deci exact cum se zice că cultura este cea mai rămas după ce ai uitat tot, exact așa este. Păcatul este ce ți-a mai rămas în minte seara după ce ai trăit toată ziua. Și asta, asta și cu asta. Și eu le spui, nu neapărat stai atintit cu trebuie notat tot, trebuie subțiat tot, trebuie finisat tot. Se pare că în răsărit n-a fost văzut ca ceva foarte folositor această atenție și detaliu, care de multe ori era o reținere și redeșteptare a păcatelor pe care ar fi trecut altfel foarte ușor pe lângă tine. Dacă mai este ceva, dacă mai aveți o întrebare.
Păi, da. Vreau să așa înainte să vorbim despre întoarcerea aceasta cu Mila. Mila, dacă să ți-a fi lăsat cu Mila, să vreau să vreau să vreau să vreau să vreau să vreau să
vreau. Dacă cuvântul era iar, deci atât de clar porunca, știți? Să nu te uiți înapoi. De mână îi țineau îngerii când le-au zis. Nu te uita înapoi. Această mândrie că totul lumea mi-e milă, îngerii ăștia sunt camărei, dar eu am o milă răzbătătoare mai presus de îngeri. Adică mi se pare... Dar știți că exact cum când ai examenele cele mai grele, atunci nu ai chef de învățat, îți vine să citești toate cărțile, istorie, ai face orice altceva, dar numai să înveți nu poți și îți dai seama că este altceva care te scoate din adevărată ta cale și te pune și că o putere întunecată te învață tot timpul că e altceva mai important, altceva mai interesant acum. Exact și aici, la fel se poate folosi diavolul de această undă și străpungere de milă care n-ai avut-o până atunci, Dar dintr-o dată nu mai poți de milă. Trebuie să mă întorc din milă. Dacă Cuvântul Dumnezeu a fost să nu, nu. Adică, exact cum se puteau găsi mii de motive pentru care Adam și Eva să mănânce din copac, să zică, da, Dumnezeu e milostiv, El vrea să ne facă ca pe, ca pe El însuși. Păi să mâncăm mai repede ca să săracul să nu se mai ostenească, să nu se mai necăjească cu noi. Putea să găseau tot felul de chestii dacă ar fi fost. Dar ei trebuia să asculte. Deci asta era, se pare că ascultarea totuși e mare, mai mare decât, aș zice eu, mila de capul nostru. Părintele Arsenie insista pe acest tip de, spunea, mila sau dragostea fără adevăr, este, va rodi moarte până la urmă. Chiar dacă ea pare, ea trebuie să fie unită cu adevărul, spunea. Mila și dragostea trebuie să fie unită cu adevărul, altfel ea va rodi moarte în timp, adică se va face stil de sare. Și cred că are dreptate în sensul că totuși ascultarea ca adevăr de ceva mai mare ca tine este un adevăr pe care dragostea trebuie să-l țină. Și nu că e mai mare acest adevăr decât dragostea în sine, ci ea trebuie unită cu acest adevăr. Dacă până la urmă trebuie să creadă și să înțeleagă că Dumnezeu știe ce face. Dacă Dumnezeu a hotărât așa, și uite că Dumnezeu a hotărât așa încât mai târziu Fiul lui Dumnezeu poate să zică că bărbații din Sodoma și Gomora se vor ridica la judecare cu neamul acesta și îi va birui. Adică acești oameni nu erau damnați veșnic pentru că s-a întâmplat asta. Ci că a oprit Dumnezeu un păcat și că ei până la urmă pot să aibă un sorț de izbândă la judecata așa mare pe care noi nu-l bănuiam. Și au un sorț de izbândă. Adică faptul că i-a oprit Dumnezeu păcatul prin așa brutal și au murit, n-a fost un fel de pedeapsă veșnică care se continuă în veșnicie, ci a fost o oprire a unui păcat care îi ducea la o pedeapsă veșnică, dar prin oprirea aceasta se poate să aibă șanse de izbândă la judecată de apoi. Deci orice lucrează Dumnezeu e o milă pe care noi nu o înțelegem. Noi o interpretăm ca pe o răutate, ca pe o asprime, ca pe o iuțime, ca pe o judecată aspră, dar ea este milă. Și atunci mi se pare că gândul de milă posibil al soției lui Lot e un gând greșelnic și care îi dă la o parte și nu crede în mila lui Dumnezeu până la urmă. Nu crede în mila lui Dumnezeu. Până la urmă este ceva din mândria de a crede că tu ești mai milostiv decât Dumnezeu.
Și mai e o chestie așa cu direcția aceasta, cumva în vieții de noastră, dacă știm asupra, era o minimă de fine persoană asupra care am făcut în momentul în gestul de greșeală asta. Și dacă nu vreau să-ți acest întâmplându și nu vreau să-i din minute.
Dacă pomenim anumite...
Anumite persoane pe care am greșit, am pus să-ți
și bine, dar... Da, da. Am zis, da, când îți vine minte ceva, îți spui de 7 ori, de 10 ori, de... și gata. Lucrul ăsta l-am învățat într-un fel de la părintele preasfințitul Vasile, la care am fost alături la masă, am stat și primea telefoane la 11 noapte, la 12, când eram încă acolo el în casă, în care, oameni, acum a murit tata, acum s-a întâmplat un dezastru, acum nu știu ce. Și îl vedeam că îl doare în timp ce vorbește, dar avea mai multă încredere în mila lui Dumnezeu și voința lui Dumnezeu de ce a îngăduit să se întâmple așa decât în mila lui. Adică el îi părea rău, îi spunea, aveți încredere, nu știu ce, sau ce îi spunea el acolo, închidea, mai stea puțin și zicea Dumnezeu să-l ajute și se lumina el și zicea, ceea ce mi se părea Dumnezeu, unde e mila, Doamne, mila, Doamne. Adică, dar în timp mi s-a părut că e mai mare felul ăsta de a privi lucrurile și mai înalt în a crede în mila lui Dumnezeu decât că tu ești milostiv și Dumnezeu e cam mândărădnic și tu trebuie să-L forțezi, te rog, acum să-L ajut, pentru că tu ești nemilostiv, Doamne, de ce nu faci acum ceva? Hristos trece peste libertatea sau liberul arbitru a unui om în unele cazuri când e în joc mântuirea lumii? Nu prea cred asta, nu. Adică Dumnezeu are... Mai zi-o.
Mântuirea lui, adică nu a lumii, a lumii, a...
Nu știu dacă putem spune despre Dumnezeu asta, adică până la urmă n-ar mai fi, dacă ar fi așa, i s-ar lua până la urmă libertatea omului, adică Dumnezeu până la urmă te las cu un anumit grad de libertate, după care dacă tot îți iau langa, gata cu libertate, adică ți-o iau și s-a terminat. Nu. Până la urmă omul dacă vrea, adică Dumnezeu îl forțează să intre, cum zice, forțați-i să intre, de la garduri, de la drumuri. Există o anumită forțare, dar totuși nu o anumită forțare, o anumită îndemnații să intre. Împingeți-i să intre, dar până nu te bagă cu deasila. Adică de multe ori necazurile, încercările vieții sunt o asemenea împingere și da, cu deasila nimeni nu va intra și dacă tu nu vrei să schimbi haina și să ții haine de nuntă în această strădanie și tot în hainele tale vrei să rămâi și tot viața ta vrei să o petreci, n-ai nicio șansă. Adică Dumnezeu nu te forțează până la urmă. Nu. Chiar nici măcar în numele binelui tău absolut, pentru că ai libertate și libertatea ți-o respectă. Ascultarea fără dragoste se consideră extrem de periculoasă de unii părinți teologi. De unde poți ști dacă ascultarea e cu dragoste? Ascultarea fără dragoste. Acum, eu nu știu cât de cu dragoste țineau ei, Adam și Eva, ascultarea față de Dumnezeu. Păi nu prea s-ar dovedi că nu țineau cu nicio dragoste, că n-au ținut-o până la urmă. Dar până la urmă, dacă tot o făceau și de frică și tot era ceva, știți? Tot e ceva. Dumnezeu primește în casa Lui și slujitorii, și argații, și fiii. Fiii ascultă din dragoste. Slujitorii și argații o fac, unii din interes, argații, iar slujitorii de frică. Măi, de frică să ții. De frică. Începutul înțelepciunii e frica cu Dumnezeu. Doamne, de frică. Țin asta de frică. Dar tot e ceva decât că să stă, păi dacă nu-i din dragoste, nu se stai așa. Am cunoscut oameni care ziceau, tot ce nu fac din dragoste, nu mai fac. Și s-au apucat de toate grozăvile și prostiile. Nu am mai venit la biserică că nu o făceam din dragoste. N-am mai sus, am mai rugat seara că nu o fac din dragoste. N-am mai făcut bine nimănui pe stradă că nu o fac din dragoste. Tot timpul se cercetau, făceau niște studii interioare. Fac din dragoste. Nu. Și erau numai câteva momente în viață când venea să plângă că a văzut un cățeluș șchiop, că nu știu ce, ăla le făceau. Dar restul care îi lua pe nepregătit așa, nu a fost din dragoste, ne pare rău, asta e. Blenea, nu știu ce, nu am dragoste, nu mă duc la biserică. Nu. Ori eu cred că de multe ori trebuie să treci peste și ascultarea poate fi și din frică, și din datorie, și din credință, că așa trebuie să fac. Cum zicea tatăl părintelui Ioan Iovani, că trebuie, că de-aia, înțelegeți? De-aia, trebuie, mă. Cum au crescut atâția sărani români? Domnule, de ce trebuie să-ți impozi? De-aia, ți-i pot. Adică, chestia asta că lasă copilul din dragoste, cum a simțit el, sau omul, sau tânărul, sau ce să zici? Ce din dragoste? Păi eu am făcut, am ținut toate posturile de mic, ce credeți că eu vreau să le țin? Trebuie. Asta este. Dacă așa e, ce comentam eu că... Dar mă bucur că a fost așa. Adică nu trebuia să simt eu când am vrut eu, în momentul când am hotărât eu. Dar cine sunt eu? Adică, nu. Cred că și ascultarea și se vede asta la copii. Dom'le, și de multe ori anumite lucruri trebuie să le faci că trebuie la copii. Că e bolnav copilul de gât și trebuie să-i dai cerogal, dar el nu vrea. Numai când va avea dragoste să ia. Sau trebuie să-ți dai injecții pe insulină, dar el nu vrea. Trebuie. Înțelegeți? Nu cred în chestia asta cu dragostea. Cred cu ascultare și că în timp se poate ajunge să ai dragoste de ascultare, să asculți cu dragoste pentru că ai văzut că Dumnezeu tot ce îți dă sau îți îngăduie este folosul tău veșnic, că e mult mai mult bine decât ce alegeai tu. Asta e altceva. Dar asta e un sfârșit de drum. Ori până la măsura asta, e cale lungă. Georgiana Popan, Arta povestirii. Oare ne poate cineva, ne poate, dar nu știu, asta e de acum? Da. Sunteți aici?
Da.
Doamna Georgiana Popan, care a fost atunci și v-a zis povestiri. Oare ne poate ajuta cineva cu cazare pentru dânsa? Dar în când va veni și cât va sta?
Octombrie 34.
34 octombrie. Da. Dar și ea va fi cu încă cineva sau singură?
Da.
Dar sper atunci să ne gândim și poate găsim. Spațiu și atelier. Și atelier?
Nu e spațiu pentru atelier.
Da. Ea zice că poate pentru tabăra de copii, că va veni oricum acum în tabăra de copii. Nu mă pricep. Deci, nu știu, mai bine să dea Silviu veste prin telefon. Apropo cu telefonul. Nu o să fie joi liturghia. O să fie vineri. Dacă vă puteți anunța și pe telefonul acela cu 600 de oameni, că nu o să pot eu joi și vorbisem cu părintele Cătălin Variu să mă înlocuiască, dar a zis că mai bine să facem vineri când pot și să modificăm. Și joi seara, nu o să fie joi seara, o să fie vineri seara. De la vecernia și discuțiile la față de apostolii. Să zicem, Tatăl nostru, bine. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pământ. Pâinea noastră, această ființă,
Dă-ne-o astăzi și ne arată nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeu. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu Născătoare de Dumnezeu, pe
Mării. Slavul Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și veșilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte Binecuvântează.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Ne întâlnim, deci, bine dimineața și bine seara.